20. desember 1968 ble 17 år gamle David Faraday og 16 år gamle Betty Lou Jensen skutt og drept. Som vi hørte i forrige episode, hadde det unge, nyforelskede paret vært ute på stevnemøte en førjulskveld. Det var en kveld preget av sommerfugler i magen og stjålne blikk. Kanskje noen klønete samtaler i forsetet på bilen de satt i. Klamme hender og forventninger til hvordan kvelden ville ende. Det som skulle være den mest magiske kvelden i deres liv, endte i stedet i tragedie. David og Betty Lou ble henrettet og etterlatt i et hav av blod. Drapene sjokkerte alle. Politiet, familiene, vennene, så vel som resten av befolkningen. Hvem hadde skutt de to ungdommene på kloss hold? Selv om politiet hadde gjort en viss innsats i å fange morderen, var det ingen som innså at dette dobbeltdrapet kun var begynnelsen på et årelangt mareritt. Det var heller ingen som visste at flere uskyldige mennesker snart skulle bli drept på samme besynderlige vis.
Blue Rock Springs, Vallejo, California, den 4. juli 1969. En politipatrulje har fått melding om at det har vært en skyteepisode ved en parkeringsplass i Blue Rock Springs. De to uerfarne politimennene som er i nærheten av åstedet, ankommer bare minutter etter at beskjeden lød over sambandet. De aner ikke hva de kommer til å møte, og forbereder seg på verst tenkelige scenario. Er skytteren fremdeles på åstedet? Ligger han kanskje i bakhold og venter på at de skal gå ut av bilen? Hvor mange er skutt? Har kanskje noen blitt drept? Når de to kommer til åstedet, er alt stille og rolig. En bil står parkert på en av parkeringsplassene. Døren på passasjersiden er åpen, og den leder mot en grøft og en liten nedoverbakke. Døren på førersiden er lukket. Begge politimennene legger merke til at frontlyktene lyser ut i den mørke natten. De nærmer seg kjøretøyet sakte, med lommelyktene foran seg og tjenestevåpnene i hånden. Alt er stille, forutenom en svak, gurglende lyd. Bortenfor døren til passasjersiden kan den ene politimannen skimte en mørk skikkelse på bakken. Han trår forsiktig nærmere for å bedre kunne se hva som ligger foran ham. En blodig arm strekker seg mot politimannen, og han lyser instinktivt ned mot den gruslagte skråningen. Politimannen reagerer umiddelbart og roper til kollegaen sin at de har en overlevende. Kollegaen ber om at ambulanse rekvireres og nærmer seg den skadde personen. Det er en ung mann som ligger der og kjemper for livet. Han blør kraftig fra armen, benet, overkroppen og munnen. Han er likblek og desperat i blikket. Den skadde strekker de blodige armene mot lysstrålen fra politimannens lommelykt og forsøker å si noe. Han er riktignok såpass skadet i kjeven at lydene som forlater munnen blir utydelige. Det kommer bare gurglelyder, og politimannen forstår at han trenger øyeblikkelig hjelp. Heldigvis er ambulansen på vei, og politimannen forsøker å formidle dette til den blødende mannen. Han fortsetter å veive med armene for å signalisere at det er flere som trenger hjelp. Han peker mot bilen, og idet politimannen snur seg, ser de en kvinne som sitter bøyd over rattet i førersetet. Hun har øynene nesten lukket mens den ene armen hviler på rattet. Den andre armen henger slapt ned langs kroppen. Ambulansen ankommer åstedet minutter senere sammen med flere politipatruljer. Kvinnen i forsetet puster så vidt og mumler noe som ikke er mulig å forstå. Politimennene prøver forgjeves å holde liv i henne til ambulansen kommer. Dessverre er det for sent for den unge kvinnen. Hun erklæres død innen hun ankommer sykehuset. På mirakuløst vis er den unge mannen fremdeles i live, selv om han også seiler inn og ut av bevissthet. Han prøver å formidle noe til politimennene på åstedet, men det er fremdeles ingen som forstår hva han sier. En politimann blir med i ambulansen, i tilfelle den unge mannen forteller noe som er verdt å notere ned. Som følge av den kritiske tilstanden hans, er det ikke sikkert han kan avhøres. Det er faktisk ikke sikkert at han overlever natten.
på selveste nasjonaldagen har to ungdommer blitt skutt. Kvinnens liv stod dessverre ikke til å redde, og politiet jobber fremdeles med å fastslå identiteten hennes. Mannen som var med henne hastes inn på operasjonssalen i et desperat forsøk på å redde livet hans. Han er skutt flere ganger, men han er mot alle odds fremdeles i livet. Han opereres i utallige timer, og flere politimenn holder vakt på sykehuset. De håper fremdeles at han skal våkne og være i stand til å fortelle hvem som angrep dem. På morgenkvisten kommer beskjeden. Tilstanden til den unge mannen er stabil. Han er hardt skadet, og fremdeles svært preget av situasjonen, men det ser ut til at det skal gå bra med ham. 19 år gamle Michael McGough ligger sterkt medtatt og alvorlig skadet i sykesengen, da politietterforskerne får lov til å avhøre ham. Han forteller en urovekkende historie. En historie som dessverre høres så altfor kjent ut. Michael forteller at han var på date med 3 år eldre Darlene Ferrin. Han hadde vært småforelsket i henne i lang tid, og visste at hun var gift med kokken på restauranten hun jobbet på. Forholdet mellom Darlene og ektemannen hadde riktignok skrantet lenge, og selv om de fremdeles var gift på papiret, var forholdet deres i bunn og grunn over. Darlene var bare 22 år gammel, men så enda yngre ut. Når hun smilte, fikk reguleringen henne til å se ut som en tenåring. Men Darlene var ikke en tenåring. Hun var en moden og selvstendig ung kvinne som tok sine egne valg i livet. Hun hadde et barn som hun elsket mer enn noe annet, men hun var likevel ikke klar til å roe seg helt ned. Denne kvelden hadde hun ordnet barnevakt og gledet seg til å treffe Michael McGough. Darlene hadde i en periode truffet flere andre, deriblant Michaels tvillingbror. Dette hadde likevel ikke stoppet Michael fra å bene ut på en romantisk date denne vakre julikvelden. Han hadde blitt overlykkelig da hun endelig hadde takket ja til å møte ham. Michael McGough var nemlig ingen pikenes Jens. Han var tynn og hengslete, genert og kanskje litt klønete. Han var spesielt selvbevisst når det kom til fysikken. For å kompensere for sin tynne figur, brukte han gjerne flere lag med klær for å fremstå mer muskuløs. Dette var også tilfellet denne varme julikvelden. Der de fleste kledde seg lett og luftig, gikk Michael med flere bukser og gensere for å gi selvtilliten et lite løft. Han hadde riktignok kommet i snakk med Darlene ved flere anledninger, da hun jobbet som servitør på en populær diner i lokalmiljøet. Darlene var kvinnen som nesten alle ville ha. Hun var søt og frodig, med et smittende humør og en kjapp replikk. Det var ikke bare Michael og tvillingbroren som hadde pekt seg ut Darlene som en favoritt. Da det ble kjent at ekteskapet hennes var i ferd med å avsluttes, var det ikke mangel på tilbud. Darlene hadde vært på date med et antall menn, og selv om flere som bodde i området tenkte sitt om at hun var såpass løssluppen, brydde hun seg ikke om hva andre tenkte. Hun ville leve livet sitt til det fulle, og nyte hver eneste dag, noe hun så absolutt gjorde. Michael McGough hadde altså hatt et godt øye til Darlene i månedsvis, da hun endelig takket ja til et stevnemøte med ham. Michael hadde vært nervøs for daten, og hadde ikke helt visst hva de skulle finne på. Valget falt til slutt på å kjøpe noe godt å spise, før de parkerte ved Blue Rock Springs, et populært sted for nyforelskede ungdommer som ønsket seg litt privatliv. Da Michael og Darlene hadde kjørt fra restauranten, hadde de begge lagt merke til at en bil fulgte etter dem. Darlene hadde lenge klaget over at en mann ved navn Richard hadde vært ubehagelig mot henne. I det siste hadde han til og med begynt å følge etter henne. Kvelden før daten med Michael McGough var inget unntak. Helt fra dineren Darlene jobbet på, der de hadde avtalt å møtes, og hele veien til Blue Rock Springs, hadde han kjørt etter dem. Darlene satte opp farten, men klarte ikke å riste av seg bilen uansett hvor fort hun kjørte. Tidligere hadde også Darlenes barnevakt, Karen, opplevd noe ubehagelig. Utenfor huset deres hadde det stått en lys bil av merke sedan. Det hadde sittet en mann inne i bilen og tilsynelatende kikket mot huset. Det var mørkt, men Karen ble etter hvert overbevist om at denne mannen spionerte på henne. Hun kikket ut av vinduet flere ganger og så gløden fra sigaretten hans gjennom frontruta. Da han fyrte opp en ny sigarett, så hun ansiktet hans tydeligere i lyset fra fyrstikken. Han var en kraftig mann, med et rundt ansikt og bølgete mørkt hår. Karen mente at han måtte være i 40-årene. Karen ble så bekymret at hun søkte tilflukt på barnerommet og ventet der til Darlenes ektemann kom hjem fra jobb. Innen han var hjemme, hadde riktig nok bilen forsvunnet, og Karen begynte å tenke at hun kanskje hadde overreagert. Karen valgte likevel å fortelle Darlene om denne opplevelsen, og Darlene virket å anta at dette var en beskrivelse av en mann hun allerede kjente til. Karen kunne riktig nok ikke huske hva Darlene kalte han. Darlene virket uansett ikke alt for opprørt av denne fortellingen. Darlenes søster beskrev en lignende opplevelse med en mann som etterlot flere pakker utenfor Darlenes hjem. En dag åpnet hun døren og tok denne mannen på fersken da han etterlot en pakke. Han var en kraftig mann med bølgete hår og hornbriller. Hun kunne fortelle at hun hadde sett denne mannen utenfor hjemmet til Darlene tidligere. Han hadde da sittet i bilen sin mens han tilsynelatende holdt øye med hva Darlene foretok seg. Darlene hadde nektet å fortelle hva som var i pakken. Søsteren hennes følte likevel at noe var annerledes med Darlene etter denne hendelsen. Hun var plutselig i hastverk og var nødt til å ta en telefon før hun hastet søsteren ut av huset. Hun spekulerte senere at disse pakkene kanskje var sendt fra Mexico og Darlenes eksmann Jim. Det hadde vært et kort ekteskap, og Darlene var tilsynelatende livredd for at Jim igjen skulle bestemme seg for å oppsøke henne. Det var åpenbart at Darlene hadde mange beilere, og noen av dem hadde tilsynelatende en usunn besettelse. Det er likevel uvisst om alle disse episodene kretset rundt samme person, eller om det var flere menn som hadde plaget Darlene. Hun virket likevel sikker i sin sak da hun fortalte Michael at det var Richard som fulgte etter dem fra restauranten. Darlene var aldri interessert i Richard, og sa flere ganger til Michael at han ikke var noe å bry seg om. Hun forklarte at Richard var harmløs, men innpåsliten. Darlene, som kjørte bilen, parkerte på den innerste parkeringsplassen. De la begge merke til at bilen de trodde Richard kjørte, parkerte noen plasser bortenfor dem. Det var bare de to bilene på hele parkeringsplassen, så han var lett å se. «Ikke bry deg om han», sa Darlene til Michael, da han gjentatte ganger skottet bort på bilen. «Han er harmløs», gjentok hun. «Bare la det være.» Michael gjorde som Darlene sa, og prøvde å ikke tenke på at de ble overvåket av en av Darlenes beundrere. Etter kort tid kjørte heldigvis bilen videre. Endelig var det bare de to, og Michael kysset Darlene for første gang. Ikke lenge etterpå kunne de igjen skimte frontlykter på en bil som kjørte inn på parkeringsplassen. Det var ikke lett å se noe, for mørket hadde falt på, og parkeringsplassen var dårlig opplyst. Hverken Darlene eller Michael klarte å se hvem det var som kom kjørende. Men begge antok at det var Richard, som ikke ville la dem være i fred. Denne gangen ble Michael ordentlig irritert, men Darlene roet ham ned. Hun gjentok nok en gang at det ikke var noen grunn til å bekymre seg for Richard. De fortsatte med det de holdt på med, da de hørte at en bildør smalt igjen. Begge snudde seg mot lyden, og så en skikkelse komme mot dem. Mannen som steg ut av bilen lyste en blendende lommelykt rett i ansiktene deres. Michael trodde nå at det var en politimann, fordi han spurte om de hadde ID-kort på seg. Han pekte hele tiden lommelykten i øynene deres. Den fremmede mannen forsvant i det sterke lyset. Før de rakk å foreta seg noe mer, hørte Michael lyden av metall som traff ruta. I neste øyeblikk ble det avfyrt skudd. Michael så at Darlene sank sammen da hun ble truffet av kulene som passerte gjennom kroppen hans. Det var et voldsomt smell, men det var ikke så høylytt som Michael hadde forventet. Han antok derfor at våpenet hadde en form for lyddemper. Michael forsøkte å komme seg ut av bilen og grep desperat etter dørhåndtaket. Til hans store skrekk var det ikke noe håndtak å gripe fatt i. Michael var fanget inne i bilen og hjelpeløs mot den bevæpnede mannen. Darlene var allerede skutt flere ganger og blødde kraftig fra overkroppen. Hun skrek og forsøkte å blinke med frontlyktene som for å påkalle oppmerksomhet til parkeringsplassen. Michael ble skutt i ryggen og armen. Han kunne høre Darlenes rop om hjelp som ble svakere og svakere. Til slutt hadde hun ikke krefter igjen til å rope, og bare svake, jamrende lyder kunne høres. Skytteren var på vei tilbake mot bilen sin og grep tak i dørhåndtaket da han igjen snudde seg mot Darlene og Michael. I lyset fra bilen kunne Michael endelig se ansiktet hans. Han hadde et kraftig utseende med et stort ansikt. Han så ikke ut til å ha på seg briller, men hadde kort, bølgete hår, klippet i en militærinspirert frisyre. Han var stor, men ikke tykk, og heller ikke spesielt høy. Han la merke til at Michael fremdeles beveget seg og returnerte nå for å fullføre jobben. Han kom stadig nærmere, og var snart fremme ved bilen. Han lente seg gjennom det åpne vinduet og avfyrte flere skudd. Michael var fullstendig forsvarsløs og begynte å sparke vilt med beina, men skuddene føk rundt han. En av kulene traff ham rett i kneet. Han skrek ut i et skarpt brøl. Michael ville komme seg vekk, men han var fullstendig fanget inne i bilen. I desperasjon kastet han seg mot baksetet, hvor han fortsatte å sprelle vilt med beina. Pistolmannen avfyrte de to siste skuddene mot Dahlin, før han hastet tilbake til bilen sin og kjørte av gårde. Da angrepet var over, klarte endelig Michael å komme seg ut av bilen. Han fikk røsket opp døren og veltet ut på den harde asfalten. Michael kjente en brennende smerte i halsen, armen og kjeven. Han spyttet blod og kjente at kroppen ble svakere og svakere, og gjorde alt han kunne for ikke å miste bevissthet. Han hadde blitt skutt i benet, i armen og i nakken. I tillegg hadde en kule passert tvers gjennom kinnene hans. Da han forsøkte å rope etter hjelp, produserte han bare gurglelyder. Michael var klar over at hvis han sovnet, ville han kanskje aldri våkne igjen.
Kort tid etter at Dahlin hadde blitt erklært død, mottok politiets sentralbord en merkelig telefon. En mann ringte fra en telefonkiosk i Vallejo med informasjon om angrepet. Stemmen hans var rolig, og ordene hans virket nesten opplest eller innøvd. Han gikk rett på sak, og begynte å fortelle at han ønsket å melde inn et dobbeltdrap. Innringeren fortalte at et ungt par hadde blitt skutt og drept på en parkeringsplass i nærheten av Columbus Parkway. Dette var riktignok ikke en bekymret forbipasserende som ønsket å rapportere en kriminell handling. Det ble snart åpenbart at det var gjerningspersonen selv som hadde kontaktet politiet. Han fortalte at Michael og Dahlin hadde blitt skutt med en 9mm Luger håndpistol. I samme åndedrag fortalte han at han også sto bak drapene ved Lake Herman Road. Etter å ha levert dette budskapet, sa innringeren adjø og la på røret. Det var med dette åpenbart at politiet sto overfor en drapsmann ulikt noe de tidligere hadde sett. Da de fikk sporet samtalen, viste det seg at han hadde ringt fra en telefonkiosk rett utenfor sheriffkontoret i Vallejo. Det var altså ikke nok for han å håne politiet. Han gjorde det med en særegen, kjepphøy fremtoning. Denne telefonkiosken var antageligvis valgt med omhu. I tillegg til å ligge like ved sheriffkontoret, var det nemlig kun et steinkast fra hjemmet til Dahlin. Etter at han la på røret, må han ha blitt stående i telefonkiosken i et lite øyeblikk. Da telefonen plutselig begynte å ringe, ble han nemlig observert av en forbipasserende. Vitnet la merke til det han beskrev som en tettbygd mann inne i telefonkiosken. Han skal ha løftet av telefonen for å stanse ringingen. Blikkvekslingen varte i bare et øyeblikk før han hastet ut av telefonkiosken og videre ut i nattemørket. Drapet på Dahlin Ferrin hadde mange likhetstrekk med hendelsen ved Lake Herman Road. Det var ingen åpenbare motiv. Ingen ble ranet, og det var heller ingen forsøk på seksuelle overgrep. I begge tilfellene ble to unge mennesker overrasket midt i et intimt øyeblikk. De ble angrepet av en bevæpnet mann som avfyrte flere skudd innenfor noen få minutter. Men heller ikke denne gangen hadde gjerningsmannen etterlatt seg verdifulle spor. Det var mye som tydet på at gjerningspersonen hadde inngående kunnskap om området, og kanskje også ofrene. Dahlin Ferrin kjente til Betty Lou Jensen og bodde like ved hennes videregående skole. Kunne det være at gjerningspersonen vanket i samme miljøer, eller delte noen bekjentskaper med disse unge kvinnene? Michael McGough skal på et tidspunkt ha antydet at gjerningspersonen må ha kjent Darlene. Morderen skal angivelig ha skreket ut navnet hennes, eller en forkortet versjon, under angrepet. Michael har riktignok blitt kritisert for de mange små forandringene i vitneforklaringene sine. Noen fryktet at Michael visste hvem som hadde skutt dem, men valgte å holde dette hemmelig i frykt for represalier. Da etterforskerne lærte om telefonsamtalen fra den selverklærte gjerningsmannen, begynte politiet å lete etter en sammenheng mellom de to drapsakene. De var likevel forsiktige med å oppgi for mange detaljer. Enn så lenge hevdet de at likhetene mellom de to hendelsene var grunnen til at sakene ble etterforsket som relaterte forbrytelser. Tre mennesker var døde, men dette var likevel bare begynnelsen. Enn så lenge behandlet politiet dette som en vanlig drapsetterforskning, men snart var alt i ferd med å endre seg. Dette skulle ikke være en tradisjonell jakt på den skyldige. Denne gjerningspersonen ønsket nemlig å bli jaget. Morderen hadde allerede kontaktet politiet en gang, og snart skulle han gi lyd fra seg igjen. Morderen var ikke tilfreds med å erte politiet med anonyme telefoner. Det skulle snart bli åpenbart at han ønsket et langt større publikum. En snau måned etter drapet på Darlene Farrion mottok tre aviser i San Francisco-området et brev. Avsenderen hevdet å stå ansvarlig for skyteepisodene ved Lake Herman Road og Blue Rock Springs. Det var riktignok ingen tilståelse eller rop om hjelp. Brevet inkluderte tre ulike kryptogrammer som sammen skulle avsløre morderens identitet. Morderen krevde at disse ble publisert på førstesiden av alle tre avisene, ellers lovet han å iverksette en blodig drapsorgie. Brevene var anonyme, men signert med et symbol bestående av en sirkel og et kors som lignet sikte på et gevær. Og med dette skulle legenden om The Zodiac Killer bli født. Yeah.